Hei, hei. Mitt navn Gunnar Bergseth. Jeg kommer fra Enhet for internasjonalisering her på NTNU Gjøvik, og jeg kommer innom nå bare for å minne om at det nærmer seg en søknadsfrist, nemlig søknadsfristen for å reise på utveksling neste semester, siste semester av bachelorgraden deres. Det altså siste mulighet for dere. Dere har sikkert sett meg før kanskje også, så jeg skal ikke gå igjennom så mye, men bare si at slik det fungerer nå at dere går inn på den linken her på innsida, og der finner dere egentlig steg for steg hvordan dere skal gå fram og få søkt på å reise på utveksling neste semester. Fristen altså 15. september. Før den tid så må dere få satt opp en forhåndsgodkjenning av emner på det stedet dere har lyst til å reise. Det skal være en del av søknaden, lastes opp sammen med søknaden. Dere kan bare sende meg en mail hvis dere lurer på, eller komme innom kontoret mitt. Men jeg ikke på kontoret neste uke, så da det bare mail i svaret på. Det altså gode muligheter for å få reist ut. NTNU har, gamle NTNU har mange partnere, og vi har også mange partnere fra gamle høgskolen i Gjøvik. Så det gode muligheter. Enten innad i Europa, gjennom Erasmus-programmet, som gjør at du kan få Erasmus-stipend i tillegg til lånekassa. Eller hvis du reiser til USA eller et annet land med skolepenger, så får du støtte til det gjennom lånekassa. Så det veldig godt tilrettelagt for det her også økonomisk. Kontaktinformasjonen vår som følger internationalhig.no eller bare direkte til meg, gunnarbergseth@ntnu.no. Der ser dere også den linken som jeg siktet til. Eller gå på Facebook og se på NTNU Utveksling for å få litt inspirasjon kanskje fra studenter fra NTNU som ute. Den siden jeg snakker om på innsiden ser sånn ut. Kan bare gå i søknadsfeltet og søke på utlandsstudier eller utveksling. Da finner du den her. Kan også gå inn på databasen og se på alle avtalene som på NTNU. Det veldig mange, men du kan bare sende meg en mail hvis noen lurer på der, for her det også ganske mye som nytt for oss, så vi må også bruke litt tid for å bli kjent med alle de avtalene fra gamle NTNU og gamle HIST og så videre. Jeg har fått et par spørsmål angående bacheloroppgave, så derfor så tenkte jeg at kanskje vi kan si et par ord om det, hvis du vil det. Ja, kan ta opp spørsmål først hvis det noe. Hvis ikke, bare å komme innom eller sende en mail, som sagt. Ingenting som... Nei.
Hallo? Nå det med. Ja. Igjen, tusen takk, Gunnar. Det viktig informasjon om utlandsreiser. Og som dere vet, NTNU, for det første, det store bildet og det store konteksten. Departementet har satt en ny indikator på alle, for alle universitetene og alle høyskolene, som da skal belønne utlands, altså studentutveksling, med, altså internasjonalisering av studiene. Så det litt viktig å huske det på. Det betyr at også vi nødt til å prioritere og promotere deres reise til utlandet. Det har vært ofte diskutert at det mest for master, men det ikke det. Det også for bachelor, som da Gunnar har nettopp nevnt. Når det gjelder, det var det ene punktet. Det andre punktet at det klart at sjette semesteret, da har dere bacheloroppgave, og det et betydelig stykke arbeid. Samtidig kan dere få da fritak for det, i og med at for å gå videre til en NREA-SIVØK master, trenger man ikke å ha gjennomført eller fullført bacheloroppgave. Så dere kan stille spørsmål hvorfor vi har bacheloroppgave. Det ingen tvil om at det gir en veldig mye veldig mye. Dere får veldig mye for denne jobben som dere gjør i forbindelse med bacheloroppgave, og det gull verdt for den erfaringen, å ha den erfaringen når dere skal skrive masteroppgave. Men som sagt, det ikke obligatorisk, og vi har diskutert, altså vi sitter og diskuterer nå hele NTNU-systemet, hvordan vi skal strømlinjeforme bachelor innenfor økonomi og ledelse, og hvorvidt, og da hvor bacheloroppgave et tema. Men i denne sammenheng, nå på den korte fristen som dere har, det ingen tvil om, hvis dere finner, enten kan dere gjennomføre bacheloroppgaven i utlandet, da med bedrifter for eksempel, eller kontakter i utlandet, det en måte å gjøre det på, og da kan dere, dere har denne friheten og denne fleksibiliteten. Alternativ, at dere finner da emner tilsvarende 20 studiepoeng, som da blir godkjent på forhånd. Den siste da betyr at vi dere må handle litt raskt da, fordi vi nødt til å få en oversikt over disse emnene, og så det stort sett vi lærerne her på Gjøvik som må gi som må godkjenne dem som og det den at de tilsvarende 20 studiepoeng, ikke sant? Det de to tingene. Så og reis ut, det er så lukrativt også sammenlignet med så mange andre studenter som studerer i andre land. Det veldig om ikke veldig god økonomi, det i alle fall mye lettere for dere enn for veldig mange andre. Jeg takker Gunnar, så ha det bra. Du Gunnar. Det viktig, skjønner du. Ok, og så det noen spørsmål på det? Det kommer til å bli en del endringer, ganske mange endringer allerede fra 2018-2019, altså endringer som ikke da vil berøre dere på en måte. Hvis dere gir meg også et lite, jeg ser at det bare et spørsmål. Og la meg se om vi har dette her på plass. Ja, det den riktige. Jeg skal bare endre. Det ikke fredag, det onsdag. Spørsmål? Ja. Det vanskelig å si. Spørsmålet jeg nødt til å gjenta spørsmål som dere vet. Hvordan ser arbeidslivet det at man har hatt opphold i utlandet eventuelt versus da en gjennomført bacheloroppgave. Det vanskelig å si. Det må være avhengig av bedriften som man da skal jobbe i. Jeg tror ikke, jeg har ikke noe grunnlag for om det ene eller det andre. Vi har ikke gjort noen undersøkelser. Dette kan være faktisk et tema for bacheloroppgaven neste semester hvis dere vil. Helt seriøst, det kan være, for det ofte vi har mellom to, fra 0 til 3 oppgaver som da søker søkelyset, eller rette søkelyset på ting som har noe å gjøre med utdanningen, og hvordan da utdanning og arbeidslivet. Jeg veiledet to i fjor. Så som var veldig, veldig interessant, ikke sant? For det første er det viktig for oss, og meg spesielt, fordi jeg da forstår litt bedre behovene der ute. Og da har jeg også både intervjuguide og spørreskjemaer som det har blitt brukt, da, ikke sant? Det det ene. Og det andre rett og slett at det veldig interessant problem. Men akkurat det, hvorvidt utenlandsreise versus for eksempel andre emner, eventuelt bachelor, har på Gjøvik eller andre steder i Norge, hva det å foretrekke? Det jeg kan si hva jeg syns, ikke sant? Men det blir bare synsing. Vi har ikke noe belegg. La oss jobbe med det. Det kan være en bacheloroppgave for neste semester. Men jeg, altså, etter at det sagt, jeg vil tro at de større selskapene ville ha satt større pris på en utenlandsreise. Mens selskaper som veldig opptatt av å ha en person som virksomt har og nå uten videre, jeg vet ikke, jeg ville ha satt pris på det å kunne se at dere har jobbet i team, og så det ligger sånn dokument mellom 50 og 80 sider allerede etter gjennomført bacheloroppgave. Det gir en trygghet. Så jeg kan ikke si hverken det ene eller det andre. Men poenget at uansett, vi som lærerinstitusjon er vi nødt til å stimulere, og så ikke minst å spille på lag med kunnskapsdepartementet. Fordi det nettopp en indikator som kommer fra neste år. Så vi blir målt på det, og også vi blir, økonomien også avhengig av det. Så til syvende og sist, det spiller tilbake på dere også. Tusen takk. Var det noenlunde? Så det blir, du har bestemt allerede bacheloroppgave for neste semester, kanskje? Nei. Ok, da starter vi. I dag vil jeg si at vi kommer til å vi skal ta opp en del, tanker og begreper fra mikroøkonomien fra i fjor. Det kan være, for noen av dere kan det være krevende, det skal være veldig lite matte, men jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan med en veldig rask oppsummering og oppfrisking av det vi har lært i mikroøkonomien. Men så kommer det den nye biten som da er den delen av, av kurset. Så bare, jeg har Martine her. Martine, alle bedriftene, så alle valg av bedrifter som er godkjent nå. Ja. Ok, la meg gjenta. Spørsmålet var om noen som ikke har fått godkjent bedriften, hva gjør man da? Da er det rett og slett å finne så fort som mulig et alternativ, ikke sant? Så fort som mulig. Det er ikke deres feil nødvendigvis, altså vi må nettopp det. Det er kalibreringen her, og sørge for ikke at vi har overlapping. Er det noen spørsmål, da bare send det til, til Martina om det. Så når det gjelder dagen i dag, så jeg minner at vi tar indikatorene helt på slutten av den delen som heter bærekraft. Først i dag tar vi det som heter sustainable economics, og så neste gang offentlige goder, og så helt på slutten indikatorer. Det er mulig, litt avhengig av hvor raskt det skal gå, og hvor raskt vi dekker av det terrenget her. Det er mulig at jeg må be Martine om å kanskje bruke en time på mandag, på fredag for å bli ferdig. Dette er et veldig sentralt tema, bit for, av bærekraft. Så målet i dag er da å gå gjennom det juridiske rammeverket som vi ikke har rukket å gå gjennom i siste gang. Litt raskt og snakke litt om det. Så starter vi med hele mikroøkonomien, og i dag skal vi dekke rett og slett hvordan utleder vi en etterspørselskurve og en tilbudskurve. Hva er da fri konkurranse, og hvorfor fri konkurranse da, hvorfor og hvordan kan vi da si at en fri konkurranse og et fri marked da leder til effektivitet, og hva mener vi med det? Og så skal vi se da ganske mange eksempler på da markeder som ikke utfyller forutsetningene for en fri konkurransesituasjon eller for en perfekt marked. Og da kaller vi dette her markedsvikt, eller imperfekte markeder, men det er markedsvikt på norsk som er etablert begrepet. Og en type markedsvikt er eksternaliteter som vi skal bare så vidt rekke å se og definere i dag. Da håper jeg at alle har sett at det ligger utskrift, det ligger kopi av kapittel 14 fra denne boka, og som er pensum i dag og neste gang. Og det er pensum. Så les den. Det er ikke mange sider, men les den. Skal vi se. Og med det, hvis det ikke er noen spørsmål her, hvis dere har spørsmål, jeg har nevnt også tidligere at dere kan lese da kapitlet 17 og 18 fra denne boka, hvis dere har den engelske boka. Hvor mange har den boka? Kan jeg spørre om det? 1, 2. Ja. Det er det norske, dere har det norske, ikke sant? Ja. Du har den engelske også. Ja. Flott. Den engelske er langt har, den fordelen med den engelske er at den inkluderer langt flere eksempler som faktisk er ganske interessante for oss. Fordi det mange eksempler om markedsvikt knyttet nettopp til miljøspørsmål. Da lovverket, og så jeg minner litt grann, at hovedsetningen fra forrige gang var rett og slett at når det gjelder det internasjonale, internasjonale lov, avtaler og utvikling av det internasjonale da, loven innenfor bærekraft, som relevant for bærekraft, den påvirker naturligvis det nasjonale også. Men vi vet, og vi har vært, gjennom det tidligere, i LMA spesielt, at Norge har på mange måter og i mange områder strengere regler enn både EU og veldig mange andre land ellers. Så norsk lov følger som sagt internasjonal lov og ikke minst mange av EUs regelverk. Det er innenfor miljø, vil jeg nesten si, at EUs regelverk er pådriver for endringer i det norske lovverket og ikke omvendt. Innenfor arbeidsmiljø og innenfor altså den S-biten, la meg da ta ned på nytt disse berømte, den definisjonen vår av bærekraft, ikke sant? Da hvor det økonomi, det miljø og det S, da vil jeg si at her Norge veldig mye nærmere den der, altså det juridiske rammeverket og det økonomiske rammeverket veldig nært og egentlig mye strengere. Så sånn sett, de to sirklene nærmere hverandre. Når det gjelder miljø, da vil jeg nesten påstå at, som sagt, at EU langt mer aggressiv. EU har blant annet som en generell prinsipp i konstitusjonen og traktaten, at det bare prinsipper om bærekraft og sustainable development, altså bærekraftutvikling, skal da i prinsippet da følges av alle de reglene som og alle de lovene som kommer, som blir en del av korpus for EU-rett. Og for det skal jeg har ikke, enda ikke gjort det, men jeg skal laste en artikkel så for dem av dere som interessert i, som begrunner det og viser hvordan det egentlig gjøres og hvordan det eventuelt kan påvirke da norsk lovgivning også. Så hvis dere ikke har noen mer spørsmål på det, da går jeg rett og slett på at vi har da rett og slett en rekke lover og forskrifter som kan knyttes til begrepet bærekraftutvikling. Som et eksempel vil jeg bruke noe som dere kjenner veldig godt. Vi har forskrift om HMS, helse, miljø og sikkerhet, som dere husker det. Vi har vært gått gjennom ganske detaljer for to år siden, gjennom akkurat denne forskriften, og ikke minst arbeidsmiljøloven. Det er, når det gjelder HMS, jeg vet ikke om dere husker det, men på paragraf 2 i HMS, forskriften, da var det en rekke lover og områder som da ble nevnt fra som påvirker både miljøsiden, blant annet energiloven er nevnt, det er naturligvis arbeidsmiljøloven, det er også lov om forurensning, og så videre. Det er 4-5, og så jeg minner da at selve arbeidsmiljøloven har et avsnitt, en ganske stor avsnitt, som da i forbindelse med forsvarlig fysisk miljø, da hvor man har ganske klare bestemmelser om hvordan da det fysiske miljøet og så helse, miljø og sikkerhet skal bevares. Og den har jeg ikke noe med meg, for blant annet vi har ikke så mye tid til å gå igjennom det, i og med at vi har dekket arbeidsmiljøloven. Men sjekk arbeidsmiljøloven så en gang til. Det er helt riktig kapittel 4. Det er helt riktig kapittel 4. Og det er kapittel 4, det er rett og slett krav på altså krav når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet i arbeidsplassen. Og der, hvis dere husker det også, det var delt mellom krav som da og ansvar som da arbeidsgiver har, og krav som også arbeidstagerne har. Ikke sant? Det er begge deler. Men hele poenget er at man skal sikre da at vi, når vi jobber da, Det ikke noe fare for hverken miljø eller helse. Eller for så vidt sikkerhet, ja. Det også akselloven som veldig interessant her I den sammenheng, fordi blant annet I forbindelse med det som også jeg har nevnt tidligere, som går på rett og slett eierformer, og hvorvidt akselloven en eierform som veldig regulert, blant annet I forbindelse med hvordan man skal da styre og organisere ledelse I arbeidsmiljøen. I aksjeselskap. Men samtidig det også et stort spørsmål om det ansvar, hvorvidt ansvarsmodellen som ligger I aksjeloven, og hva ansvarsmodellen som ligger I aksjeloven, en som eier en aksje, hva slags ansvar har i et aksjeselskap? Hjelp. Du eier noen aksjer I et aksjeselskap. Hva slags ansvar har for eventuelt feil som det aksjeselskapet gjør? Det har vi dekket for 2 år siden. Hjelp. Skal jeg si det? Ja. I prinsippet har du ikke noe ansvar. Det du ansvaret begrenses I det at du taper rett og slett kapitalen din. Altså, du taper det som du har investert I og eier aksje dersom da selskapet går konkurs. Du har ikke noe ansvar. Men det veldig klare bestemmelser I kapittel 17 som bestemmer akkurat hvem og hvordan og når man har ansvar. Det kan være faktisk også en vanlig arbeider som, får, som har ansvar for noe som har skjedd I bedriften. Men som regel det da ledelse og spesielt, det kan være styreleder, det kan være administrerende direktør, det kan være finansdirektør. Det lite avhengig av hvordan da retten, domstolene finner da hvor ansvaret egentlig ligger. Og domstolene skal da gå I enkelte saker for å nettopp lokalisere ansvaret. Det nytter ikke å si at dere alle sammen har ansvar. Det går ikke på den måten. Ja. Og da med ansvar, det et viktig prinsipp, fordi også Martina skal snakke veldig mye om samfunnsansvar. Og da kommer da de tilgrensende da aspekter mellom det juridiske ansvaret som du har for eksempel som leder I en bedrift, som administrerende direktør, og ellers det samfunnsansvar da som bedriften har. Og den artikkelen som jeg har sagt at jeg skal laste opp, den berører den saken også. Noen mener at aksjeselskap som form fremmer ikke samfunnsansvar. Men det omstridt og omdiskutert. Og denne artikkelen det beste som skrevet I Norge om akkurat det temaet. Jeg ønsker ikke å utdype det, fordi det litt langt fra pensum også. Men det jeg anbefaler at dere leser det. Det skrevet av en professor fra Universitetet I Oslo. Innenfor det juridiske fakultetet. Så jeg mener at jeg har dekket det, og da vi på... Jeg har glemt å sette, så jeg må komme frem og tilbake. Og så la oss ta nå forurensningsloven, som naturligvis kanskje bærer bjelke ved siden av arbeidsmiljøloven, som dekker veldig mye på den S-siden. Forurensningsloven på en måte ryggraden for bestemmelsene vi har I Norge om miljø. Og så som vi har gjort også tidligere når vi gikk gjennom arbeidsmiljøloven, det veldig viktig å lese litt og prøve å dekonstruere teksten I lovens egentlig formål som da paragraf 1. Og hva sier loven da? Altså hva formålet med loven? Hva skal loven da regulere? Og hva loven ønsker å oppnå? Og da det å verne det ytre miljøet mot forurensning. Å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall, og fremme en bedre behandling av avfall. Så det rett og slett redusere eksisterende forurensning, å verne om ny forurensning, og fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, Det är mycket mer ambitiöst den principen här. Försvara miljökvalitet och som efterpå då definierar loven. Alla lover ska definiera de begreppen som de brukar. Och det är en av de tingene som så det är väldigt flott med JUS. Och det är väldigt precis formuleringen där. Och att man då både definiera och bruka de definitionerna i vidare då utredningen utledningen av det lov juridiska texten. Så försvarlig miljökvalitet definieras i loven slik att förorensningar och avfall inte förer till hälsoskade, går ut över trivseln eller skadar naturens evne till produktion och självförnyelse. Så vill jag spöra er, är det något som gör intryck på er med i förbindelse med den texten? Är det något, har du liksom kommenterat den texten? Ut som en ekonom. Hur kan en ekonom se den eller tolka den texten här? Bara tänk på den triangel eller dessa tre cirklarna här. Det jag prövar då och antyder på antyder är rätt och slett att det är inte bara att att förorensningar och avfall inte för till hälsoskade, även om att naturligtvis det är väldigt viktigt. Vi är människor och vi passar på oss som mänskligheten då. Så det är den näsbiten. Det vi har snackat om tidigare på det internationella miljörätt, att det är faktiskt väldigt ofta att människorättigheterna som blir brukt för att försvara för eller för anmäla en sak och få så kör en sak till rätten, genom nettop det att kräva att det är mot människorättigheten och att det är försovet också hälsoskade, det att ha en god hälsa, det är människorätt. Human rights, men det är inte bara det. Det går vidare. Och så det går vidare på två områden. Går ut över trivseln. Det är inte nog om att då snacka om hälsoskade. Det ska vara trivligt också. Det är inte bara att du ska säkra att hälsan inte skadas. Det nyttar inte det när du förorensar, för låt oss säga estetisk förorensning, när det är olevligt att bo i en by på grund av låt oss säga en fabrik som är rätt vid sidan av, Så för exempel i hvert fall när det gäller i lovens ånd ska alla som har ansvar, det gäller naturligtvis också bedriftsägarna, ska sörja för också komponenten av trivseln, inte komponenten av icke hälsoskadlig bit. Och så i tillägg kommer den M:en och de konflikterna som går mellan M och E. För det finns ekonomiska värderingar och intresser. Men det finns också intresser som på bakgrund av kun miljö, alltså naturen per se. Loven här öppnar för nettopp att det är också naturens evne till produktion och självförnyelse som är avgörande, och det är en väldigt viktig formål för det att utleda de enkelte bestämmelser i loven. Så alltså miljö och natur har egen värde. Och inte minst det att det ska vara bärkraftigt, att vi ska ha en bärkraftig utveckling på miljösidan, är väldigt viktigt. Det är för mig den allra viktigaste punkt som jag önskar att ni ska huska på. Så det är efter min mening denna här, hela den texten flätas nyligen in i de andra punkterna som vi har nämnt oss i förra föreläsningen på fredag, om att bland annat hvis dere husker det, den Johannesburg-konversjonen, avtalen da bestemte, eller det er først da hvor de definerte disse tre pilarene, og at alle de tre pilarene er viktige per se, hver for seg i internasjonal miljøret. Har dere noen spørsmål eller kommentarer? Nei? Bare spill inn. Ja, da må jeg igjen fikse dette her. Og så, nå har vi sett formålet, vi har kommentert litt formål på forurensningsloven, og så det er da, jeg minner at forurensningsloven er en pensum i den forstand, at det er umulig, det vil ikke komme noen spørsmål på eksamen, at beskrive, som forutsetter at dere sitter med lovverket, eller med lovteksten. Det vil ikke så bare for det er sagt, men poenget at dere må lese den. Og da særlig har antyder jeg litt grann hvordan noen av de viktige kapitlene i den sammenheng. Så når det gjelder retningslinjer, for eksempel da, paragraf 2, da starter det med retningslinjene, og så kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal dekkes av den ansvarlige for forurensningen eller avfallet. Yes. Ja, det er det. Ja da. Ja. Ja, ikke sant? Husk på, den bærekraftige biten består egentlig av tre hovedspørsmål, ikke sant? Det ene er hvordan regulerer vi, altså en var bærekraft, som er enkapsulert egentlig bare i den figuren. Har du den figuren, da har du har flere sider å skrive på. Bare for å svare på spørsmål om forurensningsloven er aktuell som eksamensspørsmål. Det er det jeg svarer på. Så vi har det juridiske rammeverk, som er en bit av rammeverk for alle bedriftene og alle organisasjonene, som da tar både den sosiale biten og den for, altså miljøbiten, og her ser vi litt nærmere på miljøbiten. Og så vi har de økonomiske prinsippene for hvordan vi tenker, og hvordan kan vi måle, hvordan kan vi da tenke politikk i forbindelse med tilfeller da hvor vi har forurensning, da hvor nøkkelord er markedsvikt. Og så helt til slutt, hvordan måler vi da det utviklingen, og som er da indikatorer. Det er bare tre elementer i bærekraftsdelen. Og til det har dere da veldig lite å lese, i motsetning til folk fra i fjor. Dere har egentlig det kapitlet her. Så har dere kapittel 9 fra hovedboka. Resten av boka dekker da Martina. Og så forurensningsloven. Og så et lite notat som jeg skal skrive da om indikatorer. Det er alt dere har, og forelesningsnotatene. Det er 4-5 deler. Maksimum, det er ikke mer enn 50 sider totalt da. Ja. Ok, så... Men det jeg ønsker da bare å presisere her, dere husker at vi dekket forrige gang en del prinsipper, der hvor en av de prinsippene er nettopp hvem som da skal betale. Det er nettopp at forurensen skal betale. Dette prinsippet den blir stadfestet og videreformulert i den norske teksten, i den norske lovgivningen. Det er nettopp betaleren som... Nei, den som forurenser, det er de som skal betale. Enten det er... Altså, på internasjonal rett, dette her er myntet på individer, naturligvis, eller bedrifter på juridiske objekter innenfor landet, mens internasjonalt gjelder dette her også for land. Ikke sant? Det er alle land som har ansvar fordi de har forurenset, eller de har skyldig en forurensning av en eller annen form, det er de som i utgangspunktet må betale for de kostnadene, da, de ekstra kostnadene som da de forårsaker. Og nå har jeg snakket om hele tiden om de ekstra kostnadene. Hva mener jeg da med ekstra kostnader om å forurense? Hva kan man da... nå er jeg veldig nært... mot en liten pause. Vi kan godt ta pause her og så der vi starter med mikroøkonomien. Men før vi gjør det, da en liten oppvarming. Hva mener jeg da når jeg sier, ikke sant, at jeg forurenser og jeg må betale kostnadene ved det? Hva mener jeg med det? Hva forstår dere med kostnader knyttet til forurensning? Erstatning? Og hva betyr da kostnadene, altså hvordan kommer jeg frem til hva koster en forurensning? Denne forurensningen der, hvordan skal jeg da definere kostnadene? Ja, ikke sant? Det er en del av de ting, ikke sant? Og ikke minst, hva er da kostnadsnivå som må dekkes? Fordi husk på, og det er en av de tingene som vi skal se neste gang, at når det gjelder kostnader, la oss si, at jeg har 12 produksjonsenheter, og det er kostnader for å, la oss si, rense for de, den forurensningen som disse 12 produksjonsenheter skaper, da, se, da har jeg en slik kurve. I prinsippet betyr, og det, det må dere, altså dette er en liten oppvarming, da hvor vi starter da. Da i prinsippet, hvis dere tenker på deres daglig liv, ikke sant? Dere er i leiligheten. Det å ta de hybelkaninene her og der, dette er 2 minutter, ikke sant? Det å vaske, og ta også de mindre partikler og støv, slik at dere vasker, for eksempel vasker gulvet, dette er litt mer enn 2 minutter, ikke sant? Det å ha en grundig vask for hele leiligheten, kan det ta en hel dag. Ja. Akkurat det, det er sånne prinsipper som er egentlig entropiprinsipper, og som har noe å gjøre med at de største parten av forurensningene, normalt vil de forvente at det er egentlig ikke så dyre å rense. Men dess mer du har ambisjonen om å ta vekk og betale for den forurensningen som du har, og de kostnadene som det forutsetter, det innebærer, da blir det kostnadene øker og øker. Det kan være faktisk at de øker eksponensielt og helt mot det uendelige, for at de ikke kan gjøre det. Vær så god. Nettopp. Og vi skal se akkurat hvordan dette økonomisk kan vi sette ord på akkurat det prinsippet. Det er akkurat det. Altså, vi har stadfestet prinsippet om at det er de som forurenser skal egentlig bære kostnadene. Så kommer det da den politiske og den praktiske og det økonomiske elementet. Hvordan, dette, hvordan kan vi tenke rundt dette, denne problemstillingen? Og akkurat det. Så, og da har vi, hvor mange virkemidler har vi? Vi har jo avgifter. Vi har naturligvis også den generelle forbud om virksomhet i det hele tatt, ikke sant? Og så vi har også, som vi skal se senere, muligheten til å faktisk for, altså, handle med mulighet til å forurense. Vi tillater forurensningen, som akkurat med CO2-utslipp, ikke sant? CO2-kvoter. Vi tillater en viss minimums, et viss mengde med CO2-utslipp, men så vi åpner for at markedsmekanismen skal være inn for å gjøre det mest effektivt som mulig til å egentlig også å skape oss insentiver til å også forurense minst mulig. Alt dette her, det er nettopp det, disse temaene som vi skal se nå i neste time. Og så før jeg avslutter her, det er, ikke sant? Vi ble enige om hva som mener vi med forurensning. Det defineres på kapittel 2. Og det er egentlig det jeg ber dere om å lese litt nøyere. Den kapittel 2 er viktig. Hva menes med forurensning i lovens forstand? Så har vi da virksomhet som kan volde forurensning, konsekvensanalyser og meldeplikt og driftsstans, ikke sant? De virksomhetene som har sannsynlighet for at de kan volde forurensning, de må komme med konsekvensanalyser, meldeplikt og driftsstans i tilfelle da alvorlig forurensningsuhell. Så her er en definisjon og regulering av avløpsanlegg, avfall og gjenvinning, akutt forurensning og beredskapsplaner, som er veldig viktig at de eksisterer på forhånd, akkurat på HMS, skal da akutt forurensning da ha beredskapsplaner for. I tilfelle det skjer, og hva de skal gjøre, hvordan de skal gjøre det, hvordan de skal håndtere dem. Kapittel om tilsyn. Hvem har tilsynsansvaret for forurensning i Norge? Og erstatning for forurensningssaker, som skader som da dekker nettopp, apropos erstatning, på kapittel 8. Og det er ganske informativ kapittel. Straff også som en, det er ikke, ikke sant? Det er også ikke bare erstatning. Vi har diskutert det også i forbindelse med arbeidsmiljøjus. Du har 2 elementer. Du har både erstatning i forbindelse med at du er skyldig med brudd på loven, men du har også Det är också en del av straffeloven bestämmelse som kommer in här. Och här bestämmes akkurat de strafflovsrelaterade problemställningar på kapitel 10. Men så det är en ting till. Av dessa, husk principen 2.5, för paragraf 2.5, och det kapitel 8, erstatning för förorensningsskador, vad är det som loven där säger om det, och vad menas med förorensning, kapitel 2. Kapitel 2, kapitel 8, och formål, och den där. Då har dere, då husker dere principen runt förorensningsloven. Tack, vi kan ta en 15 minuters paus kanske. Ja, ska vi starta igen? En liten variant. Och så startar jag med någon jag ska starta med några exempel. Och bara för att synliggöra lite någon alltså huvudsatsningen som vi ska då se idag och imorgon i nästa föreläsning. En annan variant eller en annan måte att si det samma som jag sa nå i stad för vi tog paus. Det är när man då ser låt oss säga du har en bedrift och så du har i den aktien då måler du antal kronor per enhet av utslipp, liksom kronor då som då var utslippsenhet då innebär för att rensa. Då lite grann den principen som vi ska komma fram till är att då för att finna vilken pris då bedriften må betala eller vilken avgift må betala för akkurat den utsläppsenheten eller det utsläppen generellt. Det är att finna den marginala kostnaden, den marginala rensekostnaden, ikke sant? Som vi antar att då de ökar, de minker och med så långt vi kommer langs x-axeln, mens den marginala utsläppskostnad som är den axeln, den kurven, den ökar. Exakt. Alltså vi antar här att en extra utsläppskostnad per utsläpp då ökar då det kostar mer. Och så de marginala rensekostnaderna, de är lave desto mer utsläpp du har. Det är apropå principen som vi har snackat om tidigare. Desto mer utsläpp du har, det kostar mycket mindre att fjärna de första enheterna, så kommer det då kostar mer och mer att fjärna de andra enheterna, alltså de enheterna som kommer då efter dem igen. Så i principen då, jag ska ta det exempel i mycket mer detalj, låt oss inte diskutera det för jag ser att det är någon som ställer frågor här. Men poängen är att vi tar det här på fredag och vi går och vi brukar då låt oss säga ett kvarter för att förklara akkurat logiken runt detta. Hela poängen att vi och tänka så enkelt, då finner vi vilka är prisen per enhet utsläppsenhet som bedriften ska betala. Exakt, det är en vidareföring. Förorensen ska betala. Hur mycket? Ja, det logiska ramverk här berättar hur mycket bedriften ska betala per enhets utsläppsenhet. Och det är det, och för att komma fram till detta, då är vi nödt till att huska lite grann de principerna, en del av av det vi har lärt på mikroekonomin. Och då startar jag med en liten annan case som da, det är en del forskare som har sett på utsläpp från 7 olika kilder som med tanke på hur stor andel av dödsfall som förorensningen då skapar. Vi snackar om luftförorensning och vi snackar om global studie. Detta var en artikel som vi hade från Aftenposten 30 september 2015. Det gjorde väldigt stor effekt för det har varit väldigt mycket diskussion om denna studien också i Norge. För bland annat en av de skyldiga här är lantbruket. De har sett speciellt på disse olika former för luftförorensning. Luftförorensning som förorsakas av boliguppvärmning och matlagring vid bruk av ved, kul och dieselgeneratorer, landbruk som sådan, fossila kraftverk, industri, bränning av biomassa, avskogning bland annat, ikke sant? landbaserad trafik och naturliga utsläpp. Huvudsakligen här är ökenstäv, andra typer utsläpp eller andra typer luftförorensning. Och så det är, dere kan checka da Aftenposten, dere finner da akkurat den stackars lilla grisen här. Och det är titeln Luftförorensning slik bidrar grisen till sjukdom och död. Exakt. Det är en mark, alltså det är kommunikations da, vri på hela den saken. Men det är väldigt intressant då och när man läser det studien, då har vi faktiskt att vi har dödsfall här. Som då det är med relativt rimlig säkerhet då knyttes då 3,3 miljoner dödsfall per år som knyttes till luftföroreningen globalt naturligtvis. Kina alene står för 1,3 miljoner. Ja. Och så när det gäller Europa, Ryssland och också östdelen av Amerika, USA, då är det landbruket som har den största utsläppen hilden till luft i Europa. Så poängen är att ingen andra typ av utsläpp ger fler dödsfall i de områdena och heller inte utsläpp från industri eller landbaserad transport. Och så vad är mekanismen? Hur i all världen kan det stackars landbruket, det oskyldiga landbruket då få skapa den förorensningen och denna kopplingen mellan förorensning och luftförorensning och dödsfall? Jo, det är spredning särskilt av naturgödsel, alltså. Naturgödsel bara folkens, tänk på det. Från storfä, kylling och svin. Därför då stackars då svin här. Men konstgödsel också bidrar med noa. Och den mekanismen, den alltså den kemiska mekanismen, är att naturgödsel är mök som blir spredd som gödsel på åkrarna naturligtvis. Och den då är förorensen genom ammoniak som kommer från dyrenes urin. Det är mekanismen. Och det är så är det stora spörsmål. Hvordan, okej, okay, nu har vi etablerat det. Så hvordan kan vi tänka? Så vi ser att förorensen ska betala. Det ser vi inte det? Förorensen ska betala. Men hvordan då? Och det, hvordan kan vi tänka? Det är en vanskelig avvägning som då pekar mot etikdelen som då Martina ska ta lite senare. Men här snackar vi om dödsfall. Exakt. Här snackar vi om dödsfall. Och det är en typisk då avvägning mellan du kan inte avveckla landbruket, det går inte. Exakt. Så du har bara två möjligheter. Enten att pröva reducera den typen av skadlig avfall med enten teknologiändring, innovation, rätt och slett att ändra måter där man gödslar jorda på. Det är det ena, eller rätt och slett med att reducera produktionen med att nettopp ta hänsyn till en del av rensekostnaderna och där helst de marginala rensekostnaderna med ett extra produktionsenhet av kött. Och då ska vi det är ett reellt exempel av hur man ska tänka det. Jag minner nu lite grann om följande. Jag är väldigt för landbruket och inte minst man kan inte se något annat när man kommer från Uppland. Jag kommer inte från Uppland men jag jobbar här Uppland och Hedmark. Men poängen är att landbruket och landbruksproduktion har ingen avgifter, miljöavgifter i det hela. Och det är kommit, alltså det ska finna där på fronter den sista rapport från miljöskattutvalget om hur den är det möjligt då att ändra skatterna i Norge så att nettoprincipet förorensen ska betala och hur mycket och på vilken måte och genom vilka policyvirkemidler är utledet. Det är en ganska stor rapport men det är en väldigt intressant rapport för de av er som är intresserade i den typen av problemställningar. Det finner på fronten. Och nu efter att jag har sagt det då är det rätt och slett lite repetition bara och minna oss lite grann hur ska vi bygga då tankegångarna eller tänkningen vår för att komma fram till för att kunna behandla nettopp det stora spörsmålet hur priser vi då förorensningen och hur den eventuellt kan vi hantera förorensningen genom ekonomiska virkemidler, inte juridiska virkemidler, för juridiskt kan du säga att jag förbjuder produktion av hele landbruket. Det naturligvis ikke mulig, men det går an å tenke seg en slik situasjon. Så det, jeg snakker da ikke om det juridiske, men hvordan det, vi kan bruke økonomiske logikken, økonomiske virkemidler, for å håndtere miljø, miljøskader. Først må vi da tenke ABC. Hva er produksjon? Hva har vi lært at produksjon er? Da er det veldig, altså jeg vil bare vise dere her, det prinsippet om loven om avtagende utbytte, altså, og det er rett og slett synliggjort i denne kurven. Her oppe, nå tenker vi at vi bruker bare arbeid for å produsere et produkt. Bare arbeid. Så det er arbeidstimer her. X-en er arbeidstimer, og her er output, som er da rett og slett antall enheter av produsert av produktet, som er naturligvis produsert, som kommer ut av bedriften ved å anvende innsatsfaktoren, som er da arbeidskraft. Det er den loven der som gjelder stort sett for veldig, veldig mange, for de aller, aller fleste produktene. Vi skal se neste gang de produktene som da, dette ikke gjelder. Det er rett og slett at vi har en slik S-kurv i produksjonen, gitt en fast teknologi. Ok? Gitt en fast teknologi. Det betyr utgangspunktet at denne linjen her, som tangerer her, viser på en måte gjennomsnittskostnadene, eller gjennomsnittsbruk av arbeid per produsert enhet, gjennomsnitt. De tangentene, som kanskje dere husker det, naturligvis, det må se sånn, ikke sant, og sånn, og sånn, de er de marginale kostnadene, eller den marginale bruken av arbeidskraft per den neste enheten av varer som kommer til å bli produsert. Så denne loven sier rett og slett at i en, det kommer en periode først da hvor du har avtagende marginale kostnader, det vil si at det lønner seg å produsere det neste produktenhet, helt frem til at du kommer i en situasjon og du vil da være under hele tiden av gjennomsnittskostnader, da hvor du kommer til en posisjon der hvor grensekostnader og gjennomsnittskostnader er like. Utover det er de marginale kostnadene de går mot null. Og når marginalkostnaden går rundt null og eventuelt begynner å bli negative, da betyr at det ikke lønner seg lenger til å produsere, fordi du taper penger for den neste produserte enhet. Så en slik logikk gir oss nettopp en kurve, produksjonskurve, som ser alltid sånn ut. Altid. Nå er det noen varer og noen tjenester som ikke ser helt ut slik. For eksempel softwareproduksjonen har en produksjons- eller produktfunksjon som ikke nødvendigvis ser sånn ut. Vi skal snakke om disse varene en annen gang, men det er ikke de varene da som normalt vi tenker på, som for eksempel en bil, eller for så vidt også en kilo produsert kjøtt. Ok? Så bedriftens rasjonelle adferd, det jeg prøver å komme frem til nå, det er at hvis en bedrift skal produsere noe, da må den produsere der hvor den marginale inntekten er lik marginalkostnad og lik prisen med produktenheten. Ok? Så det viktigste er at marginalinntekten er lik marginalkostnaden, og så det med prisen er sentralt. Det er der hvor den bedriften skal, den rasjonelle bedriften, det vil si den bedriften som ønsker å maksimere profitten, må etter gitt disse forutsetningene som vi har nettopp snakket om, må tilfredsstille det kravet her. Marginalkostnad, altså den kostnaden som du har for ekstra produserte enhet, må være marginalinntekt. Og marginalkostnad må være lik prisen. På prisen på enheten, på produktene som de selger naturligvis, ikke sant? Det er den prisen som de vil ha. Og da må de da tilpasse seg til det nivået der, hvor det er mulig. Når det gjelder etterspørsel, ja, jeg glemte å si noe som er viktig. Med dette utgangspunktet her, som dere kan finne på kapittel 4, tror jeg, i den norske boka, da kommer vi fram til da prinsippet om tilbudskurven, som da industrien, eller en bedrift, eller industrien tilbyr, som er da, her er kvantum, det er ofte Q, kvantum, og det er da produkt, og det er pris naturligvis. Og så tilbudskurven ser sånn ut. Ofte bruker jeg tilbudskurve som ser linjær, men de aller fleste tilfellene er tilbudskurvene for et bestemt produkt ser sånn ut. Så det er tilbudskurven. Husk på at jeg har ikke tid nå til å gå veldig detaljer hvordan vi utleder fra den produktfunksjonen som vi har snakket om, til hvordan egentlig vi kommer fram til tilbudskurven. Men det viktigste prinsippet av alt er at nettopp til syvende og sist, da må marginale kostnadene være lik prisen. Avvik fra denne regelen betyr at enten da bedriften tapper profitt. Og så, som jeg nevnte i sted, at dersom produksjonen kommer på den nivå der og utover, da ikke bare tapper profit, men bedriften da tapper penger direkte på den ekstra produserte enhet. Så de kan ikke befinne seg her i det hele tatt. Utover her. Så det ligger her noen begrensninger knyttet til hvor mye man kan produsere. Forutsatt naturligvis at vi befinner oss her, at det skal være da økonomisk forsvarlig. Det er allerede her har vi en sånn øvre grense gitt da denne produksjonskurven. Så, denne produksjonskurven og hvordan den ser ut, den utleder direkte tilbudskurven for det produktet. La meg rense litt her. Så, men det går an, og vi har la oss si da, hva skjer når teknologien endres? La oss si at vi har en endring i teknologien. Hvordan da kan produktfunksjonen se ut da? Og la oss danne det på nytt. Ikke sant? Det er arbeidstimer. Det er produksjon. Her har vi teknologi A. Når du endrer teknologien, endrer du alle forutsetningene. Ja. Det er akkurat det som skjer. Altså, fordi endring av teknologien har ikke noe å gjøre med endring av... altså, du endrer sammenhengen av inputsfaktorene versus da produksjonen. Du endrer da rett og slett akkurat den biten der. Eller den parameteren der som noen vil si i produktfunksjonen. Jeg skal da vise dere en liten funksjon, eller en matematisk formel for det, men vi trenger ikke å se på det veldig i detalj. Teknologiendring, nettopp det, flytter kurven her. Eller det kan flytte den hit, Alltså det är lite avhängigt av hur den där till själva teknologin där ändras och hur den på vilket nivå då påverkar då teknologin produktfunktionen. Och så hvis man ska se det här lite det, som en matematik då är det inte så ovanligt att se då att produktionen är lik en funktion av arbete och kapital. Alltså jag brukar då de engelska A och B. Ikke sant? Det är en måte då att beskriva då sammanhängen mellan produktionen och insatsfaktorn arbete och insatsfaktorn kapital. När vi ändrar teknologin, det vi gör, vi ändrar inte mängde på L på arbete, vi ändrar inte mängden på kapital. Det gör vi inte. För det är en del av arbetskurven. Husk på nu att nu hoppar jag från en insatsfaktor produktfunktion till två insatsfaktorer produktfunktioner, liksom. Men det vi gör när vi ändrar teknologi, det är att vi ändrar alfa. Ja. Eventuellt kan man då se att också av disse potenserna också ändras. Men det viktigaste här med teknologi är den alfa. Och det är det som, hvis dere husker, da Solow fant at det er denne komponenten her som er det som vi ikke kan forklare. Det er denne komponenten her, altså endringen og økonomiske veksten som knyttes da til økonomien naturligvis, det er skyldes ikke til endringer i arbeidskraft eller kapital, eller for så vidt også sammenhengen mellom disse to, men det gjelder den der, alfa. Vilket igen bringer oss tillbaka till hur enormt viktig är då att kunna förstå teknologi och implementera ny teknologi och implementera naturligtvis också innovation. Ja. Så det är nämnt. Så hvis vi går då och det samma måte att tänka på. Egentlig samfunnsøkonomi er ekstremt enkel fag. Altså, den samme måte du har, du utleder noen prinsipper som egentlig bygger på marginene. Du er interessert i å se, altså det er ikke så det samme som regnskapsføring eller økonomistyring, sant? Du prøver å utlede en del logiske prinsipper som bygger egentlig på en del forutsetninger som er nettopp avtagende utbytte, som da også man kan da si at her er også en viss sammenheng med skalaeffekter også. Men også innenfor når det gjelder konsumentteori, det er stort sett et speilbilde av det samme som vi ser i produksjonen, med noen få forskjeller. Altså, den samme tenkningen og logisk apparat som du bruker for å på en måte beskrive og forklare sammenhengen i en produksjonsprosess, da bruker du for å forklare konsumentenes adferd. Og da utgangspunktet for en konsument, husk på at dette her er, jeg har ikke farger, jo, jeg har farger her. Dette her sa vi at det er, nå har vi utledet tilbudskurven. Och principerna för vad bedrifterna som individuella aktörer gör för eller bör ha för att på en måte producera leverera in till marknaden producerade varor och tjänster. Och då får vi en tillbudskurva för akkurat denna varan som vi snackar om nu. Det är tillbudskurva för vare X. Så mitt spørsmål nu är hur kan vi utleda då efterfrågeskurvan? Vad är de principerna och förutsättningar som vi måste ha för att utleda efterfrågeskurvan? Det vill säga till vilken pris? Det är det är vi snackar om. Efterfrågeskurvan är inte något annat än bara en formel som beskriver sammanhängen mellan pris och kvanta för för de som efterfrågar den varan. Alltså till vilken pris ska då bli en del av
la oss si XQ skal selges. Fordi, ikke sant? Jeg har behov for, la oss si at vi er tre stykker. Jeg har behov for ett stykke brød, du har behov for to stykker brød, og den tredje har behov for halvt. Ikke sant? Det er tilsammen, det er behovene våre. Men det er klart at jeg kjøper, altså nå er jeg veldig, veldig triviell, men bare, ikke sant? Jeg kjøper ikke ett stykke brød, for, jeg gjør det for 58 kroner, fordi jeg kjøper glutenfritt brød, og det synes jeg er ekstremt dyrt, men jeg gjør det. Okay? Men 58 er definitivt min grense. Jeg ønsker ikke å betale 70 for det. Det er Oslo-priset for øvrig. Ja. Og jeg spiser lite brød. Faktisk, jeg spiser lite brød. Og hadde det vært 30 kroner, da ville jeg ha spist mye mer brød. Ikke sant? Det er etterspørsel. Det er akkurat det. Og jeg, det er meg, det er deg, det er den tredje. Og den summeres opp til samfunnets, eller Jones, eller Gjøviks, eller Oslos da, etterspørselskurve. Og da får opp en måte å begynne å tenke langs denne aksen, da forutsetter vi at vi har nytte. Jeg kan sette en, jeg kan prioritere mellom behovene mine. Dessuten at jeg har konkrete begrensninger ved å ha en gitt inntekt. Ikke sant? Så med rasjonalitet når det gjelder rasjonelle konsumenter. Rasjonalitet forutsettes at jeg er bevisst over prisene som er ute. Jeg er bevisst over mine prioriteringer og mine behov. Og nytte da som det en bestemt vare og kvaliteten av den vare gir til meg. Og at basert på det, jeg har budsjettbegrensningene. Og basert på det, da har vi en nyttefunksjon. Og så en nyttefunksjon, det er der også har vi den loven om avtagende grensenytte. Altså, nå ser jeg på min tilfredsstillelse som konsument. Og det er klart at når jeg har ett stykke brød, eller en kilo, når jeg kjøper en kilo kjøtt, jeg har, altså nytte øker. Muligens med 2 kilo. Muligens med 3 kilo. Tenk på det at det er kilo, gram av kjøtt. Og det er nytte her. Ok? Så nytte øker opp til et nivå da. Da, når jeg når det nivået, det er metningspunktet, da er jeg faktisk ikke villig i det hele tatt til å gi noe som helst for en ekstraenhet av kjøtt. Jeg er ikke villig til å gi i det hele tatt. For meg har det ikke bare en verdi, det har negativ verdi for meg. Minner dere noe? Jo, med en gang da vi forutsetter at for alle, det meste av det vi konsumerer, gjelder akkurat den loven om avtagende grensenytte. Bare tenk, husk på det begrepet avtagende grensenytte, det er ekstremt viktig. Da ser vi at vi også konsumentene påvirkes av den mystiske S-kurven. Og så lenge da vi forutsetter da at konsumenter velger kombinasjonen av produktene som maksimerer konsumentenes nytte, gitt deres inntekt, da må vi, det er de eneste forutsetningene som vi legger til grunn for konsumentenes adferd. Man kan da stille spørsmål om dette er riktig og aksjomatisk, eller de forutsetningene er riktige eller ikke, det kan vi diskutere en annen gang. Men poenget er så lenge du starter da den logiske utredningen, da ender du med, på grunn av det avtagende grensenytte, at grensenytte må, i forhold til for eksempel 2 produkter, må være da hvor at du kjøper slik at hvis du har, la oss si, du har 1000 kroner, og du må kjøpe vare A og vare B, da forholdet mellom kvaliteten av vare B, A og vare B, og nytten som kommer fra disse, må være lik forholdet mellom prisen på vare A og prisen på vare B. Og så da har vi igjen grensenytte, og som da bestemmes av prisnivået. Det er linken mellom da dette upplägget här och efterfrågekurvan. Och på bakgrund av nettop det vi har snackat om avtagande gränssnitt, det ser sig själv, det ser sig själv att värdien för att prisen för en extra enhet som jag önskar köpa må vara lavere än det förra. För det rätt och slett att gränssnittet för mig är högre på den förra än på den nya. Är det med här nu? Och det är orsaken till att då efterfrågefunktionen är ser sån ut. Den är tillbudskurven och det är efterfrågekurven som ser inte något annat än att prisen må vara lavere för att jag ska köpa mer av kvantitet av mer av en vara. Prisen må vara lavere för att jag ska köpa mer. Det är rätt och slett och disse kurvorna här bestämmer det är rätt och slett marknaden eller de möjliga de bästa kombinationerna, de kombinationer som du kan finna i ett marked när det gäller när du ser både efterfrågan och tillbud. Och poängen är efterfrågan. Och så poängen är då är när vi har denna settingen där ute i marknaden, det ser sig själv att det är ett punkt som är optimalt både för producenter och konsumenter till det optimal kombination mellan kvantitet och pris och det är där hvor de två kurvorna möter varandra. Det är där hvor konsumentteori, produktionsteori med väldigt många detaljer som jag överhuvud inte nämner nu, bland annat sammanhängen mellan för exempel kortsiktiga kostnadskurvor, långsiktiga kostnadskurvor och så vidare. Det spelar ingen roll. Det som det viktigaste här nu som vi trenger att huska är att utifrån de två väldigt enkla principerna och produktfunktion och efterfrågefunktion kommer vi fram till denna settingen här som beskriver marknaden och marknadstillpassning eller aktörernas tillpassning i en marked, ett marked. Så. Låt oss se ett exempel som är detta är väldigt enkelt. Det bör vara väldigt enkelt då. Alltså jag hoppas att men det måste bara ställa frågor om det är något som det inte skönner då. Låt oss se att det är vi har efterfrågan och tillbudskurven för kött. Tänk på att vi har på x-axeln har vi kilo kött och på y-axeln har vi prisen per kilo. Så då har vi utledet efterfrågan och tillbudskurven. Och då vet vi att då prisen som då klarerar marknaden, vad betyder klarerar marknaden? Där hvor allt det producenten allt det som då producenten producerar blir vill bli konsumerat. Det är det enkla ting som detta punkt beskriver. Marknaden klareras. Alltså vi har inte mer produktion, vi har i förhåll till då behovene som då regleras också av intäktsbegränsningarna. Då vi har inte excessproduktion, varken mer eller mindre. Så gitt förutsättningarna är det bästa utgångspunkten som vi kan ha. Men så har vi nettopp sagt att kött förorenser. Så la oss se då och tänka att då en måte att göra och tänka på, det är rätt och slett att vi ökar prisen vid att sätta avgift. Staten sätter avgift på kött. Och låt oss se att da prisen från P1 blir P2. Vad är konsekvensen av det? För denna prisen P2 det produsentene villige faktisk til å produsere. Det lønnsomt for dem å produsere Q2. Men poenget at da for denne prisen, da finnes det ikke etterspørsel for det. Altså hvis prisen for glutenfritt brød går på 100, da ville for eksempel Baker Hansen ikke se meg som konsument. Så rett og slett, da betyr at vi har da ut fra nettopp det, alt det vi har snakket om i sted, vi har et gap, da hvor konsumenten ønsker å konsumere så mye, som da Q2 for konsumenter, og det Q2 for produsenter. Mens produsenter ønsker å produsere så mye. Det hva vi kaller da at enhver endring og manipulering av markedsmekanisme har sine kostnader. For det betyr med en gang at insentivene ut i markedet ikke lenger i balanse. Det ikke det. Men så, hva sluttresultat? Sluttresultat faktisk at det så mye som markedet i stand til å konsumere, rett og slett. Men siden produsenten vil veldig gjerne for denne prisen produsere så mye. Det en effekt som avgift kan forårsake. Det måte da, som, eller det akkurat hvorfor, altså det på den måten at man kan forstå at avgift forstyrrer markedsmekanismen. Så, og det har sin kostnad, og denne kostnaden skal vi se en annen gang, men poenget, det har sin kostnad, og det har sin samfunnsøkonomisk kostnad, fordi vi har en betydelig, det ikke optimalt for produsentene å produsere her, det rett og slett for dyrt for samfunnet, og det ikke optimalt for konsumentene, fordi de kunne ha hatt en bedre konsum, altså mer konsum, for de trengte mer kjøtt faktisk for denne prisen. Men så det store spørsmålet her men ok, men vi nødt til å sette avgift nettopp for å redusere konsumet. Hva har vi oppnådd med avgiften? Altså vi har oppnådd tross alt også en ting som positivt. Vi har redusert konsum. Og vi har redusert også produksjon, fordi det ikke mer på sikt, da produsentene vil forstå at de ikke kunne produsere her, de må produsere her. Så vi har oppnådd det vi ønsket, å redusere konsumet ved å sette avgiften herifra til dit, fra det punktet her. Og det litt det tapet som vi har snakket om, både for produsenter og konsumenter, beskrives av denne triangelen her. Så, det etterspørselskurven i denne figuren. Tilbudskurven S, og markedslikevekt B. Markedslikevekt her, punktet B. Omvendt har vi et annet eksempel. Hvis for eksempel myndighetene ønsker å gi fritak for noen, altså og rabatterte priser. For eksempel å gi tilskudd for at prisen skal bli lavere. Og det har vi i landbruket, jeg minner om det. Ikke sant? I landbruket har vi ikke slike avgifter. Det litt grann poenget tilbake knyttet til eksempelet. Vi har ikke det, men vi har tilskudd som gis til produsentene. Og med det tilskudd som gis til produsentene, betyr det faktisk at produsentene er prisen, altså at tilbudskurve, det forandres. Fordi i realiteten selger de for pris 1, men de får egentlig tilskudd fra staten. Og da produserer de der. Och så konsumenten vill inte, alltså konsumenten får den prisen då. Konsumenten får försovet den pris är ben, men tillskottet gör att producenten producerar där. Och då har du akkurat den inkonsistensen i marknaden där hvor du har avstånd mellan det producerade och det konsumenten. Jag hoppas att jag inte har gjort något fel nu. Det är avstånden mellan den konsumerade och producerade varor. Det är orsaken till att vi har surplus, överflöd av en del landbruksvaror. Överflöd av landbruksvaror, det är orsaken. Vi har snackat om insör av mjölk och vin i EU, ikke sant? Det är nettopp dessa insörerna som kommer från trots allt att marknadsmekanismen är inte tillpassad och så tillskuddet till landbruket som kan vara väldigt rättfärdiga baserat på helt annan logik, men den ekonomiska biten har sina egna lover och regler och som då förer till nettopp slike överskudd. Eller överskudd, överskudd av kvantitet, dessa insöner skylles här på den sidan. Det är effekter av avgifter, eventuellt tillskudd. Man kan tänka, alltså så enkelt ramme, logiskt rammeverk, så vi kan bruka det till absolut väldigt, väldigt många ting. För exempel, vi kan bruka det till effekter av minstelön. Vad kan effekten av minstelön ha? Så det jag önskar att gå lite vidare med, hvis det är möjligt. Det är, nu har vi utledet, nu har vi bara sett ett marked, ikke sant? Vi har sett bara ett marked. Och jag hoppas då att jag kan få lov från Martina och lägga ett par exempel till på fredag för att jobba lite med den typen logik, ikke sant? Bruk av avgifter, ikke sant? Vi gör det som ett slags uppgaver. För det trots allt nu nu har vi liksom, vi har trots allt repeterat någon av de viktigaste principerna och gäller liksom att sätta lite igång och bli lite varmare i bruk av dem. Så det som är då saken i nästa nå och lite senare, det är detta är trots allt en utredning av hur ett marked fungerar och ett alltså partiell likevikt finner sted. Med partiell likevikt menar vi rätt och slett likevikt bara för ett produkt, en vara. Men vad sker då när vi ser olika marknader, alltså olika varor i sammanhang? Vi vet väldigt gott att det är en sammanhang mellan kött och fisk. Det är en sammanhang mellan bröd och knäckebröd. Det är en sammanhang mellan, alltså det är varor som har substituter och där har brukt mycket tid som med Per Jakobsen för att diskutera den dessa typer av sammanhangen, ikke sant? Hur den då marknaden av en vara är avhängig av en annan vara och att prisutvecklingen på den ene kan påverka faktiskt både pris och kvantitet på den andra. Och då är vi för nettopp genom vi har tänkt det, då är vi för med att beväga oss till det som heter generell likviditetsanalys som bestämmer då priser och kvanta som har sålt köp i alla marknader samtidigt. I alla marknader samtidigt. Alltså i principen i empirien har ingen som har klart det, men som teoretisk möjlighet har vi matematisk då utredning för det. Och det är en väldigt berömd fransk ekonom och matematiker, De Bre, som har klart att komma fram till slike utredningar. Och som då visar då att också i en slags generell likvikt, där man ser tillpassningar för alla varor och tjänster i hela ekonomin, att marknadsmekanismen, så länge du har en fri konkurrenssituation, är optimal. Är det bästa du kan uppnå, med andra ord. Så här boka visar att det är ett exempel mellan kinobesök versus DVD-köp. kjøp står det der, men dere kan tenke også DVD-leie. Man kan tenke at det ene er tjeneste, den andre er salg av produkt, og det tredje er naturligvis også, ja, vi kaller det salg av tjeneste. Og så sammenhengene mellom, som finnes mellom kinobesøk, DVD-leie og DVD-kjøp. Et kort spørsmål. La oss si at DVD-leie blir utrolig billig på grunn av hele den Netflix-revolusjonen. Så DVD og leie DVD har blitt halvert, eller kostnaden ved det har halvert sammenlignet med hva som var for to år siden. Nei, du får ikke leie det. Ja, det er en annen effekt. Det er en annen effekt. Så det er at du får ikke leie DVD. Det betyr at du mister det. Markedet har forsvunnet. Finnes ikke noe DVD-salg. Ja. Nei, jeg mener DVD-utleie. Men la oss si, okay, la oss si det at DVD-salg. Okay, la oss ta DVD-salg og kinobesøk. Og DVD-salg da blir mye billigere. På grunn av blant annet mye konkurranse. Og det er spørsmål da. Så prisene synkes. Hva er effekten på kino? For de som er, hva kan effekten være for kinobesøk? I utgangspunktet, altså hvis man tenker litt logisk, det er at DVD-salg er mye billigere nå, da er det, ja, det er min tilfredsstillelse av å se en DVD i forhold til min inntekt, blir denne kombinasjonen blir mye bedre. Så for meg var det vil være faktisk en klart mer fordelaktig nå å se DVD på marginen i stedet for å gå på kino. Så det er den første effekten. Men når vi ser da nettopp det vi kaller generell likevektsanalyse, da i neste omgang vil det nettopp på grunn av denne effekten at også kinobillettene vil bli billigere. Og så vi vil befinne oss i en situasjon i markedslikevekt, der hvor du har færre kinobesøk, men ikke så mange som det første effekten ville tilsi, og så lavere priser både på kinoeffekt og på DVD. Det er sånne enkle ting som da boka beskriver og gir et eksempel på. Les det. Ikke sant? Men det synliggjøre hvor viktig det er å forstå hvilke markeder som i alle fall man må se sammen. Og da må du ha en viss formening om hvilke produkter er substitutter. Generelt informatverden, da inni en tvil om at fisk og kjøtt bør ses i sammenheng. Og at da noen, og med det vil jeg også si at i tillegg til hva vi har utredet her, at en økning, avgiftsøkning på pris, eller en økning på pris på grunn av avgift på kjøtt, påvirker også etterspørsel etter fisk. Og etter andre substitutter til kjøtt, for de som er eller ikke akkurat vegetarianer, for de som har for eksempel liker både kjøtt og grønnsaker. Så den der har ikke bare effekt på denne effekten som vi har snakket om, og eventuelt en slags effektivitetstap som vi har nettopp utledet, men det har også effekter på alle andre markeder. Så det vil si at egentlig effekten av ineffektiviteten blir større på grunn av at vi har flere markeder som det er linket hverandre. Og det er årsaken til